Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, drumeția noastră prin paginile Sfintei Scripturi continuă și odată cu ea observarea vieții lui Ilie, un mare om al lui Dumnezeu.
Am văzut în episodul trecut maniera în care Ilie l-a prezentat pe Dumnezeul adevărat lui Israel. Vă aduceți aminte de competiția dintre Ilie și preoții lui Baal, sau, mai bine spus, a Izabelei, pentru că ea și Ahab i-a făcut preoți. De fapt, competiția nu era oamenilor, dragii mei, ci era a lui Dumnezeu. El își arăta din nou puterea și Satan a constatat încă o dată cât de slab este. Ilie a dat atunci nu doar dovadă de curaj, dar a dat dovadă de o credință ieșită din comun, o credință bazată pe cunoașterea lui Dumnezeu. După ce preoții lui Baal au epuizat toate ritualurile lor fără să primească un răspuns, nici n-aveau cum, Ilie a făcut orice intervenție umană aproape imposibilă. Ridicând altarul cu cele 12 pietre, a așezat pe el carnea și lemnele pentru jertfă. Apoi, i-a pus pe cei ce asistau să arunce apă deasupra altarului. Dragii mei, Ilie nu umbla cu șiretlicuri. El știa bine în cine se încrede și știa bine a cui onoare este în joc. Spre deosebire de preoții lui Baal, Ilie n-a spus decât o rugăciune, dar o rugăciune pe care Dumnezeu a ascultat-o. Semnul ascultării a fost focul care a mistuit totul de pe altar, în ciuda apei care se afla acolo. În fața unui asemenea semn, poporul s-a întors către Domnul și a omorât pe loc pe cei 450 de preoți ai lui Baal. Acum, poate că cineva se gândește că de un asemenea semn are nevoie pentru a crede. Dragul meu ascultător, ai un semn și mai mare decât acesta. Dumnezeu l-a înviat pe Domnul Iisus Hristos după ce El a murit pe cruce pentru noi. Vrei o dovadă că este viu? Fă numai o rugăciune sinceră prin care să-i ceri să vină în inima ta și o să vezi ce o să se întâmple. El este viu. Este viu și vrea o relație vie cu cei ce-L caută din toată inima. Dar dacă nu ești pregătit să-ți încredințezi viața Domnului, cred că niciun foc și niciun alt semn nu te va ajuta. După întoarcerea poporului la Dumnezeu a venit și ploaia și binecuvântarea în Israel. Vă aduceți aminte că la cuvântul lui Ilie ploaia încetase să mai cadă în Israel. Să ne întoarcem, deci, la acest moment în care poporul se întoarce cu fața către Dumnezeu și Dumnezeu răspunde căutării lor. Suntem, deci, încă la capitolul 18 din prima carte a împăraților. Începând cu versetul 42, vedem ce se întâmplă în continuare cu Ilie. Ahab s-a suit să mănânce și să bea, dar Ilie s-a suit pe vârful Carmelului și, plecându-se la pământ, s-a așezat cu fața între genunchi și a zis slujitorului său: suie-te și uită-te înspre mare. Slujitorul s-a suit, s-a uitat și a zis: nu este nimic. Ilie a zis de 7 ori, du-te iarăși. A 7-a oară slujitorul a zis: iată că se ridică un mic nor din mare ca o palmă de om. Ilie a zis: suie-te și spune lui Ahab: înhamă și coboară-te ca să nu te oprească ploaia. Peste câteva clipe cerul s-a negrit de nori, a început vântul și a venit o ploaie mare. Ahab s-a suit în car și a plecat la Israel. Ilie a fost un om extraordinar, dragi prieteni. Pentru ca poporul să înțeleagă că seceta nu a fost un accident al naturii, ci o măsură disciplinară, s-a sfârșit în același fel în care începuse, prin porunca omului lui Dumnezeu, Ilie. Ilie a spus că va veni ploaia, dar la început nu se vede nimic altceva decât cer albastru și apă albastră. Când slujitorul lui s-a uitat pentru a 7-a oară, a văzut un nor de mărimea unei mâini omenești. Norul a crescut rapid în dimensiuni până când cerul s-a întunecat și a izbucnit o ploaie puternică peste pământul crăpat de secetă. Și mâna Domnului a venit peste Ilie, care și-a încins mijlocul și a alergat înaintea lui Ahab până la intrarea în Israel. Este versetul 46. Ilie îi spune lui Ahab să se grăbească spre casă, pentru că pârâul va crește și nu-l va mai putea trece. Dar iată că Ilie începe să alerge. De ce? Pentru că este un om la fel de pasionat ca și noi. Este o ființă umană, la urma urmei, la fel ca oricare dintre noi. și vom vedea în continuare cât de uman este. Dar să trecem la capitolul 19. Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună: să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor dacă mâine, la ceasul acesta, nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia dintre ei. Ilie, când a auzit lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să-și scape viața. Și-a ajuns la Berșeba, care ține de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. Chiar dacă acum ploua în Israel, chiar dacă poporul se întorsese cu fața către Dumnezeu, Izabela nu ținea cont de toate acestea. Ea îi trimite un mesaj lui Ilie. Era un mesaj de amenințare. Apariția sa în public pentru apărarea poporului său de o falsă închinare a avut ca efect epuizarea resurselor fizice și emoționale ale lui Ilie. El a făcut un lucru neobișnuit când a auzit că Izabela l-a amenințat cu moartea. Dragii mei, asemenea lui Simon Petru, care atunci când și-a luat ochii de la Domnul a început să se scufunde în apă, și asemenea nouă deseori, Ilie și-a pierdut curajul. A început să fugă. Astfel fugând, a ajuns la Berșeba, care este în sud. Acela este un drum în deșert, dar oricine ajungea la Berșeba se putea considera salvat de orice conducător din nordul împărăției. Nu și Ilie. Ilie, odată ajuns aici, și-a lăsat slujitorul în Berșeba și a continuat să meargă încă o zi. Iată ce spune versetul 4 din capitolul 19. El s-a dus în pustie, unde, după un drum de o zi, a șezut sub un ienupăr și dorea să moară zicând: destul! Acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. Trebuie să recunoașteți că s-a produs o schimbare față de omul care stătuse pe muntele Carmel și învinsese pe profeții lui Baal. Acum îl vedem ascunzându-se sub un ienupăr la celălalt capăt al țării, îngrozit de o femeie. Ahab nu încercase nici să-l aresteze, nici să-l distrugă, dar Izabela îl ura pe Ilie și n-avea de gând să-l lase să trăiască. Trebuie să remarcăm, dragi ascultători, faptul că Ilie trecuse printr-o experiență zguduitoare pe muntele Carmel înaintea altarului lui Dumnezeu când s-a coborât foc din cer. Apoi a avut loc execuția profeților lui Baal. După aceea a venit acea ploaie puternică, o mare biruință pentru Ilie. Când Ahab s-a întors acasă și i-a spus Izabele ce se întâmplase, aceasta i-a trimis lui Ilie mesajul următor: vreau să știi că te voi prinde și te voi ucide. Fără îndoială că Izabela este o femeie rea care avea de gând să-și împlinească promisiunea, dar lucrul care parcă ne uimește este atitudinea lui Ilie. Ilie și-a luat privirea de la Domnul și a fugit dincolo de orice semn de civilizație. A trecut de Berșeba, a mers mai departe. Într-un final s-a gândit că acolo nu mai poate fi ajuns. Ca să fiu sincer, când mi-l imaginez tărându-se sub acele nupări, parcă simt o anumită rușine. Sunt convins că s-ar găsi creștini foarte vlavioși care să-i țină lui Ilie o predică despre cum să fie vesel și optimist și să zâmbească în starea în care se află. El spune că versetul din Romani, capitolul 8, versetul 28, este încă în scriptură și funcționează. Eu vă asigur că nu l-ați fi putut face pe Ilie să zâmbească în timp ce el se ascundea sub acel ienupăr. Poate că vă simțiți îndemnați să-l criticați pe Ilie, să spuneți că a greșit, să-l acuzați că nu se încrede în Dumnezeu. Știu că unii ar spune că el este o rușine pentru Domnul. Ce s-a întâmplat cu profetul nostru? Este acesta omul care a făcut de rușine pe profeții lui Baal? Este el cel care a spus: dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după el? Ce boală l-a lovit? Care este diagnosticul? Care este etiologia bolii? Îngăduiți-mi să sugerez câteva lucruri. Comportamentul acesta lui Ilie, dragi prieteni, avea o cauză, cred eu, de ordin fizic. El este izdovit din cauza că muncise prea mult. Era extenuat în urma unui efort extraordinar. Se ascunsese atâta timp. Fusese un fugar pentru atâta vreme. După experiența de pe muntele Carmel, era natural ca Ilie să aibă o cădere. El ținuse piept pentru Dumnezeu unei împotriviri extraordinar de mare. Cred că un păcat pe care îl comit cei care sunt implicați în mod direct în slujirea Domnului nu-l constituie problema banilor, deși mulți așa cred, ci lenea. Sunt convins că unii oameni nu vor ajunge niciodată sub vreun ienupăr. Știți de ce? Pentru că sunt prea leneși. Deși au existat 7000 de oameni care nu s-au închinat lui Baal, niciunul din ei n-a ajuns sub acest ienupăr. ei se ascundeau bine în peșterile dintre dealuri. Ei n-ar fi putut suporta aerul rarefiat al înălțimilor muntelui Carmel și nici n-au văzut focul coborându-se din cer. Ilie a fost singur pe muntele Carmel. Era un risipitor al propriei energii. Sunt sigur că astăzi s-ar găsi un așa zis sfânt care să-i șoptească lui Ilie: faci prea multe, ia-o mai ușor. Nu cred, dragi prieteni, că Ilie ar fi fugit de Izabela dacă n-ar fi fost extenuat. Dar cred în aceeași măsură că avem astăzi nevoie de oameni care să muncească pentru Dumnezeu. Îi aud pe mulți vorbind despre faptul că și-au dedicat viața Domnului, dar sunt leneși, nepăsători față de acea lucrare. Așa ceva nu se putea spune despre Ilie. El stătea sub ienupăr din cauza extenuării, dragi ascultători. De asemenea, mai există și un factor psihologic implicat în această situație. Aceasta este ziua unei tensiuni extreme, ziua frustrării și a pierderii controlului, o zi a depresiei nervoase. Poate că l-ați înțeles greșit pe Ilie. El era aspru și dur, era un om necruțător. Dar acest exterior sever ascundea un suflet sensibil. El era condus de sentimente și emoții, trecând astfel de la exaltare la deprimare. Poate că suferea, așa cum spun psihologii, de psihoză maniaco-depresivă. Ați observat că Dumnezeu a pus piei de viței de mare în jurul tuturor lucrurilor frumoase din cortul întâlnirii. O piele de vițel de mare era exteriorul pentru ceva fin și frumos. Și cred că la fel se întâmpla și cu Ilie. Acum el îi ceră lui Dumnezeu să ia viața. Este clar că Ilie se află într-o stare foarte gravă. S-a culcat și a dormit sub ienupăr și iată l-a atins un înger și a zis: scoală-te și mănâncă. El s-a uitat și la căpătâiul lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un ulcior cu apă. A mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și a zis: scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. Ilie avea nevoie de odihnă. Domnul știa acest lucru și i-a dat somnul de care avea nevoie. A dormit Ilie ca un prunc. De asemenea, Ilie avea nevoie de hrană. Nu cred că mâncase prea bine sau prea regulat în ultima vreme. Când s-a trezit, a găsit pâine proaspăt coaptă. Știți cine a coapt pâinea? Cred că pâinea aceasta a fost coaptă de cel care a pregătit micul dejun pentru ucenici pe țărmul Mării Galilei după înviere. Domnul este cel care l-a mângâiat pe Ilie. Cel care l-a hrănit, l-a ajutat să doarmă. L-a hrănit și a doua oară și a spus: această călătorie pe care o ai de făcut este prea lungă pentru tine. Ei bine, este o lecție pe care Ilie o învățase deja. Dragul meu prieten, aceasta poate fi o zi fericită pentru tine. Poate crezi că ai tot ce trebuie pentru bătălia vieții tale. Dar eu vreau să-ți spun că drumul este prea lung pentru tine. Vei avea nevoie de un mântuitor, vei avea nevoie de un ajutor și Ilie a avut nevoie de Domnul. El s-a sculat, a mâncat și a băut și cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu Horeb. Întărit de hrana pe care o pregătise Dumnezeu, Ilie a continuat să fugă. El a mers până la muntele Horeb, locul în care fusese dată legea prin Moise. Și acolo Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și cuvântul Domnului a vorbit astfel: ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns: am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Domnul se ocupă de Ilie acum. El este extenuat și are nevoie de ajutor. Am fost întrebat dacă eu cred în ajutorul oferit de psiholog. Dragi prieteni, eu cred că există situații când cineva are nevoie de o vizită la psiholog. Totuși, cei mai mulți dintre noi ne-am putea rezolva cu ușurință problemele dacă le-am aduce înaintea Domnului Iisus Hristos și dacă am rezolvat cea mai critică dintre probleme, păcatul din viața noastră. Nu este nevoie să mergem de colo-colo și să spunem tuturor ce probleme și ce necazuri avem dacă am vorbit cu Domnul despre toate acestea. Cred că ar trebui să-i spunem Domnului totul. Vedem că Ilie are nevoie de o întâlnire directă cu Domnul și ea nu este refuzată. Versetul 11. Domnul i-a zis: ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Și iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră. Și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic care despica munții și sfărâma stâncile. Domnul nu era în vântul acela. Și după vânt a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. Întâi s-a pornit un vânt puternic care a despicat muntele și a sfărâmat stâncile. Cât de mult îi plăcea lui Ilie un astfel de vânt, o astfel de furtună. Apoi muntele s-a cutremurat sub picioarele lui. Ilie era genul de om căruia îi plăceau astfel de lucruri. Și după cutremurul de pământ a venit un foc, spune versetul 12. Domnul nu era în focul acela. Și după foc a venit un susur blând și subțire. După cutremur a venit focul. La urma urmei, el era omul care adusese foc din cer pe muntele Carmel și asta îi plăcea. Dar stați puțin. Dumnezeu nu era nici în vântul cel puternic, nici în cutremur, nici în foc. După foc a venit un susur blând și subțire. Lui Ilie nu-i plăceau glasuri blânde și subțiri. Sunt sigur că el nici nu avea un astfel de glas. Dar a trebuit să învețe că Dumnezeu se mișcă într-un mod liniștit și tăcut. Dumnezeu îl învață pe Ilie o lecție importantă. Lupta n-a fost câștigată pe muntele Carmel prin focul care se coboară din cer. Dumnezeu face minuni într-un mod misterios și lipsit de ostentație. Dumnezeu acționează în liniște. El folosește lucruri mărunte pentru a împlini planurile sale. Așa cum a spus cineva, ușile mari sunt deschise cu ajutorul unor balamale mici. Dumnezeu folosește lucruri mici pentru a deschide uși mari. Aceasta este lecția pe care a trebuit să o învețe Ilie. O lecție pe care trebuie să o învățăm și noi. Când l-a auzit Ilie, și-a acoperit fața cu mantaua, a ieșit și a stat la gura peșterii. El a răspuns, am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Mulți dintre noi se pot identifica astăzi cu Ilie. În familie, în comunitate, suntem înconjurați de necredincioși și avem impresia că noi suntem singurile persoane de pe pământ care mai sunt credincioase Domnului Iisus Hristos. Dar iată ce spune Domnul lui Ilie. Domnul i-a zis, du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustie până la Damasc și când vei ajunge să ungi pe Hazael ca împărat al Sirii, să ungi și pe Jehu, fiul lui Nimshi, ca împărat al lui Israel și să ungi pe Elisei, fiul lui Șafat, din Abel Mehola, ca proroc în locul tău. Și se va întâmpla că pe cel ce va scăpa de sabia lui Hazael îl va omorâ Jehu și pe cel ce va scăpa de sabia lui Jehu îl va omorâ Elisei. Este interesantă această afirmație a Domnului. El îi spune lui Ilie, du-te înapoi în nord, încă mai am de lucru pentru tine acolo. Ilie urma să lungă pe Hazael împărat peste Siria, pe Jehu împărat peste Israel. Apoi Dumnezeu îi vorbește lui Ilie despre succesorul său, Elisei. Și acum îi face Domnul cunoscut lui Ilie că mai erau și alții care credeau în el și care nu se plecaseră înaintea lui Baal. Versetul 19. Dar voi lăsa în Israel 7000 de bărbați, și anume pe toți cei ce nu și-au plecat genunchi înaintea lui Baal și a căror gură nu l-au sărutat. În sfârșit, Domnul îi spune lui Ilie despre această rămășiță de 7000 de oameni care nu se închinau lui Baal, care se închinau lui Dumnezeu cu toată inima lor. Dragii mei, Dumnezeu are întotdeauna o rămășiță de oameni credincioși. A avut în zilele lui Ilie și are și astăzi. Poate că am fost destul de dur cu această rămășiță în comentariul meu. Adevărul este că acești oameni au fost credincioși Domnului Dumnezeu și n-au acceptat închinarea la Baal, chiar dacă au stat ascunși și nu au venit alături de Ilie. Acum Dumnezeu se pregătește să-l ia pe Ilie acasă și îl pregătește pe Elisei pentru a-i lua locul lui Ilie. Ilie a plecat de acolo și a găsit pe Elisei, fiul lui Șafat, arând. Înaintea lui erau 12 perechi de boi și el era cu a 12-a. Ilie s-a apropiat de el și și-a aruncat mantaua pe el. Elisei a părăsit boii, a alergat după Ilie și a zis, lasă-mă să sărut pe tatăl meu și pe mama mea și te voi urma. Ilie a răspuns, du-te și apoi întoarce-te, dar gândește-te la ce ți-am făcut. După ce s-a depărtat de Ilie, s-a întors și a luat o pereche de boi pe care i-a adus jertfă. Cu uneltele boilor le-a fiert carnea și i-a dat-o oamenilor să o mănânce. Apoi s-a sculat, a urmat pe Ilie și a fost în slujba lui. Elisei devine acum învățăcelul lui Ilie. El este pregătit pentru a prelua această lucrare de la el, așa cum vom vedea în fragmentele ce vor urma în episoadele noastre viitoare. Până atunci, dragi prieteni, să nu uităm, Domnul așteaptă și răsplătește credincioșii.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.